заступниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, перегляду потребують не тільки програми, які стосуються будівництва спортивних споруд, але й програми щодо дорожнього будівництва. Ванникова повідомила, що під час наради з питань готовності інфраструктури до проведення Євро-2012 президент висловив стурбованість станом фінансування підготовки до Євро-2012. На нараді наголошувалося, що за півроку профінансовано лише 5% коштів, необхідних для будівництва об'єктів. Президент закликав учасників наради знайти, яким чином вирішити цю проблему. У травні УЄФА визначив Київ як місто, що приймає Євро-2012, виключив зі списку міст-претендентів Одесу і Дніпропетровськ, а ухвалення рішення щодо Донецька, Львова і Харкова відклав до 30 листопада. МЗС Грузії готує ноту протесту Росії в зв'язку з візитом Дмитра Медведєва до Цхінвалі. Документ буде переданий Росії через посольство Швейцарії, де працює секція інтересів захисту Росії на території Грузії, повідомили сьогодні в департаменті преси та інформації МЗС Грузії. Зовнішньополітичне відомство Грузії у розповсюдженій сьогодні заяві назвало візит президента Російської Федерації до Цхінвалі аморальним. Прибуття Медведєва до Північної Осетії, яка є частиною території суверенної Грузії, являє собою ще одну цинічну спробу легітимізувати маріонеткові режими, створені Росією на окупованих територіях Грузії, мовиться в заяві МЗС Грузії. В документі зазначається також, що візит Медведєва до Південної Осетії мав місце через кілька днів після його зустрічі в Москві з президентом США Бараком Обамою. Візит Медведєва є черговим викликом Росії світовій спільноті і доводить, що Росія не рахується з нормами і принципами міжнародного права, мовиться у заяві МЗС Грузії. Дмитро Медведєв прибув до Південної Осетії сьогодні із незапланованим раніше візитом. У Цхінвалі він зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойти і відвідав російську військову базу. Велика Британія відстоює свою тактику в Афганістані. Виступаючи в Палаті громад британського парламенту, міністр оборони Боб Ейнсворт заявив, що збільшення числа жертв серед військовослужбовців останнім часом пов'язане з тим, що британські війська активізували наступальні дії на півдні Афганістану в районах, які називають бастіонами талібів. За словами британського міністра, ці військові операції пов'язані з великим ризиком. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 13 липня. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Зелене світло для газогону «Набуко» в Туреччині підписали угоду про трубопровід, який постачатиме пальне до Європи, оминаючи Росію та Україну.
Russia absolutely doesn't want Nabucco pipeline to go ahead, so it's going to do whatever it can by whatever method.
Німеччина висунула звинувачення Івану Дем'янюкові за причетність до смерті тисяч людей в часи війни.
Die Anklage geht davon aus, dass Herr Demjanjuk in mindestens 27.900 Fällen dazu beigeholfen hat.
Як посилити безпеку у Європі? Рецепти шукали учасники міжнародної конференції в Києві. І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чотири держави Євросоюзу і Туреччина підписали сьогодні в турецькій столиці Анкарі угоду, яку оглядачі вже називають історичною. Документ дасть змогу почати будівництво газопроводу «Набуко», який має на меті постачати прикаспійський газ до Європи в обхід Росії та України. Докладніше про цей проект і про його значення для України розповідає Сергій Драчук.
Підписання міжурядової угоди представників транзитних країн проєкту «Набукко» Європейський Союз зробив хоч і тим часом символічний, але принциповий крок до того, щоб зменшити свою газову залежність від Росії. Присутній при підписанні голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що цей проєкт визначально важливий для енергетичної безпеки і Європи, і Туреччини.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics. Я щиро вірю, що ми починаємо руйнувати позиції скептиків і тих, хто не вірив. Якийсь час тому ще казали, що цей проект не піде далі, що переговори про нього, здавалося, незворотно заблоковані. А тепер ми вже маємо угоду. І я вірю, що тепер трубопровід неминучий, а не просто можливий.
Той факт, що Набукко оминає територію Росії, додавав цьому проєктові політичний вимір. ЄС мусив запевняти Росію, що бажання диверсифікувати свої маршрути постачання газу не спрямоване проти Москви, а в Росії в цьому бажанні все одно бачили русофобію. Оминає він і Україну, яка разом із Росією втратила частку довіри як транзитна держава після цьогорічного газового конфлікту. Але для України проєкт Набукко все одно вигідний, бо більше має для неї геополітичне значення, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тудійчук. В інтерв'ю Радіо Свобода він раніше сказав:
буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому». І цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо, тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Набукко має забезпечити газом низку країн Європи, які за нинішньої схеми постачання цілком залежать від доставок газу з Росії і його транзиту крізь Україну. Водночас виграє й Туреччина. Газопровід буде здатен подавати газ в обох напрямках. І Туреччина, яка для себе купує значну частку газу в Росії, в разі потреби зможе отримати його з інших джерел. У напрямку з Європи. Але певною проблемою далі залишаються джерела постачання газу для майбутнього газогону. Конкретних угод про це досі немає. Власне, на них і не чекають, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Цей проєкт також має суперників і конкурентів. Головне із них – Південний потік, що його просуває Росія як противагу Набукко. Він мав би постачати газ із Росії дном Чорного моря до балканських країн і далі до Італії. І ще одним конкурентом, що змагається з Набукко за підтримку, вже всередині ЄС, є запропонований Україною «Білий потік». Він мав би пройти дном Чорного моря з Грузії до Румунії, з можливим виходом на берег у Криму. Але головним джерелом газу для транспортування ним мали б стати ті самі азербайджанські родовища, що й для Набукко. Зараз оглядачі вважають, що перспективи «Білого потоку» з підписанням угоди про Набукко помітно погіршилися. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Газогін Набукко – це виклик і водночас шанс для України. Більше про перспективи цього проєкту ви зможете почути у нашій наступній передачі приблизно через 20 хвилин. Не пропустіть «Вечірньої свободи».
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». До нових підходів в розробці механізмів гарантування безпеки європейських держав закликали учасники міжнародної парламентської конференції з питань безпеки, яка відбулася у Києві. За цією конференцією стежив наш кореспондент Віктор Міняло, який зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго вечора, Вікторе. Отже, які рецепти учасників конференції, як підвищити безпеку європейців та українців, зокрема?
Вітаю, Мар'яна. Світ вийде з фінансової кризи новим, жорсткішим і прагматичним, заявив сьогодні на конференції голова Верховної Ради України Володимир Литвин. За його словами, необхідно разом розробляти принципи і підходи до формування світу і напрацьовувати нові міжнародні угоди. Володимир Литвин вкотре вже заявив, що Україна повинна отримати міжнародно визнаний нейтральний статус. Щоправда, голова парламентського комітету з питань закордонних справ Олег Білорус вважає нереальним для України позаблоковий статус. Гарантії безпеки, на його думку, можливі тільки в разі приєднання України до одного з військово-політичних союзів між країнами. Про те, що система європейської безпеки потребує вдосконалення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода і колишній міністр оборони України, член парламентського комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук.
Останні роки змінилась позиція головних гравців світових, які впливають безпосередньо на стан безпеки. Війна з тероризмом не завершена. Вона має стійку амплітуду. Продовжується війна в Афганістані. І, до речі, цю операцію проводить НАТО, яке якраз і вийшло за межі євроатлантичного простору. Набирає силу такі гравці політичні світові, як Росія, Індія, Бразилія, Китай. І безперечно, це не може не змушувати змінювати як конфігурацію, як і архітектуру нової європейської безпеки, а також світової.
Про це заявив Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук. Мар'яно?
Вікторе, у Києві зараз перебуває голова Ради Федерації російського парламенту Сергій Миронов. Яку концепцію європейської системи безпеки пропонує він?
На прес-конференції він зазначив, що на сьогодні є необхідність напрацювання більш якісних механізмів співробітництва країн в сфері європейської безпеки. Як заявив Сергій Миронов, такі організації, як Європейський Союз, СНД, НАТО, в силу своєї природи переймаються питаннями безпеки автономно. Цитую, їхні дії не координовані і вони не охоплюють всю євроатлантичну зону. Тому виникає реальна потреба розробки механізмів співпраці у сфері безпеки, які охоплюють всю Європу і прилеглі до неї морські простори. Кінець цитати спікера російського парламенту Сергія Миронова. На конференції був присутній і гість з Європи, голова Європейської системи безпеки і оборони Роберт Волтер. Він нагадав нещодавній минулорічний вже конфлікт Росії і Грузії за Південну Осетію. І Роберт Волтер скритикував позицію Росії, яка не допустила міжнародних спостерігачів в зону конфлікту. Коли ми призначаємо організацію, яка здійснює моніторинг, ОБСЄ, ООН чи будь-яку іншу, їй має надаватися відкритий і вільний доступ до всіх сторін конфлікту.
Отже, як бачимо, у Європі не вщухають дискусії про те, як краще гарантувати безпеку. Подробиці про сьогоднішню конференцію у Києві ми чули від кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняєла. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після кількох місяців затиші в Німеччині знову заговорили про справу Івана Дем'янюка. Сьогодні Мюнхенська прокуратура висунула обвинувачення українцеві, якого звинувачують у причетності до воєнних злочинів за часів Другої світової війни. Івану Дем'янюку 89 років. З подробицями з Німеччини розповідає Ярослав Кандиба.
Мюнхенська прокуратура посилається на події, які розгорнулися в нацистському концтаборі Собібор у 43-му році. Цей концтабір перебував тоді на території Польщі, яка була окупована нацистами. Стверджується, що тоді Іван Дем'янюк працював наглядачем у цьому концтаборі. За даними центру Сімона Візенталя, ця людина належить до найбільш розшукуваних воєнних злочинців. Сьогодні речник прокуратури міста Мюнхена Антон Вінклер повідомив журналістам.
Звинувачення виходить з того, що пан Дем'янюк у щонайменше 27 900 випадків був задіяний у вбивствах осіб єврейської віри. Звинувачення виходило з того, що пан Дем'янюк спроможний постати перед судом. Медичні експерти дійшли висновку, що пан Дем'янюк є спроможний брати участь у процесі.
Сказав Вінклер. Щоправда, судові засідання мають відбуватися лише двічі на день по 90 хвилин. Сам Дем'янюк відкидає будь-яку причетність до злочинів, які йому закидають. З приводу цього Антон Вінклер повідомив у Мюнхені.
В
якій мірі пан Дем'янюк був змушений брати участь у цих вчинках, це має вияснитися в рамках розслідування. Звичайно, необхідно вияснити, чи був би він сам тоді в небезпеці, якби не виконував ті накази, які йому давали.
Сказав Вінклер. Деменюк вже одного разу постав перед судом за причетність до воєнних злочинів. 1988 року його до смертної кари засудили в Ізраїлі. Тоді його прийняли за так званого Івана Грозного, відомого своїми садистськими злочинами в концтаборі Треблінка. Після надходження нової інформації Верховний суд Ізраїлю скасував вирок, і Деменюк повернувся до США, куди він перебрався ще на початку 50-х років. Перед від'їздом до США на початку 50-х він певний час жив у Баварії. Саме тому новий процес у справі цієї людини відбуватиметься тепер у Мюнхені у земельному суді. Ані суд, ані німецький адвокат Деменюка не стали коментувати обвинувачення, оскільки ще не ознайомилися з документом. Німецькі історики наголошують на важливості цього процесу. Зокрема, Гетц Алі в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk наголосив.
Справа Деменюка, якщо він справді тоді служив наглядачем у Собіборі, порушує те, що не порушувалося раніше під час процесів проти нацистів, а саме питання європейської колаборації. Однак не можна зменшувати головну відповідальність німецьких злочинців. Німці керували в Собіборі, а не Іван Деменюк. І саме німці могли щодня припинити все це, а не пан Деменюк.
Сказав Алій. Коли розпочнеться процес у справі Деменюка, ще невідомо. Його адвокат заявляв, що це може статися не раніше вересня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у випуску. Українські фермери нарікають на брак уваги з боку держави. Досвід Львівщини. За продаж пива за грати в Україні обмірковують, як краще боротися зі шкідливими звичками неповнолітніх.
Рахую, що я нічого такого особливо забороненого не зробила, тому що він виглядає цілком дорослим. Чому людина люба чи та любого віку повинна собою носити паспорт?
Енергія Сахари на користь європейцям. Німецькі компанії сьогодні почали новий проект.
Die Energie der Sonne für die Energieversorgung Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Osten und Europas zu nutzen.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту – radiosvoboda.org. Імпорт м'яса і масла в Україну зростає, натомість українські фермери сьогодні ледь животіють, так вони кажуть. А причини занепаду, вони говорять, такі недосконалі закони і брак інвестицій у галузь. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Два роки тому колишній військовий Володимир Ситик у Жидачівському районі відкрив фермерське господарство «Обеліск» з розведення і вирощування птиці. Але уже рік як фермер не може виготовити новий генеральний план господарства через численні бюрократичні перепони і отримати право на оренду 8,5 гектарів землі, на якій розташований сучасний птахокомплекс, оскільки розпаювання землі було здійснене нечітко.
Ще ми зіткнулися на папері, 8,5 гектарів виділено, де вона знаходиться, як його рахувати, з якої сторони, невідомо. Рік ми виробляємо генеральний план. З 9 підписів, з 9 установ прийшли 7 установ за цей рік. Поки в цьому році не появилися нові пайовики, які говорять, що вони мають претензії до нас, мають претензії, тому що це якоби їхнє, без доказових документів.
Як безгосподарними ділянками має розпоряджатися сільська рада, законодавством чітко не виписано. Львівська облрада ухвалила тимчасове положення, згідно з яким у разі смерті власника паю сільрада здає упродовж року цю землю в оренду. Якщо за цей час не з'являється правонаслідник покійного власника, земля переходить в комунальну власність. Виконувач обов'язки начальника головного управління Держкомзему у Львівській області Микола Пшевлоський каже:
"І це тимчасове положення, затверджене обласною радою, має статус місцевого нормативного акту".
Фермер Володимир Ситик зауважує, що важко працювати із безгосподарною землею і брати її в оренду, бо може будь-коли з'явитися спадкоємець. П'ята частина земель в області, а це більше 60 тисяч гектарів, у власності людей, які померли, спадкоємців немає або ж вони не зголошуються. Відповідно, земля не обробляється. Місцеві бюджети не отримують від оренди землі 24 мільйони гривень. У парламент внесений законопроект, який би мав вирішувати цю проблему, але уже більше року як депутати його не розглядають. Урегульоване законодавство, зменшення кількості різноманітних перевірок, дотації від держави – це і є гарантії розвитку фермерського господарства, каже Володимир Ситник.
Якби я знав, що так воно буде, то я краще б ще залізти, не починаю.
Ми чули кореспондентку зі Львова Галина Терещук, яка розповіла нам про проблеми, які мають фермери на Львівщині. А тим часом заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник у розмові з Радіо Свобода визнав, що не все добре в аграрії, пославшись при цьому на проблеми із фінансуванням галузі. В минулому році було набагато більше коштів, майже на половину більше, зазначив пан Мельник. Водночас, за його словами, уряд робить все можливе для підтримки українського сільгоспвиробника.
Держава все-таки через аграрний фонд шляхом компенсації повернення ПДВ зернотрейдерам змогла оживити внутрішній ринок. От. І таким чином, навіть якщо говорити і по аграрному фонду, майже 2 мільярди гривень було виділено для закупівель зерна до аграрного фонду. По-друге, пільгове пальне виділялося. От, і на сьогоднішній день теж прийнято розпорядження, що із підприємств іде по ціні набагато нижче, ніж на сьогоднішній на ринку продається. Скажімо, якщо по дизельки, то 4200 за тонну дизельного пального, то я думаю, що на ринку сьогодні немає такого пального. Ну і інші програми, які, скажімо, компенсація за минулий рік, які були зобов'язані боргові по тваринництву, там і по селекції в рослинництві, там і по кредитам, по зрошенню, то ці кошти держава компенсувала вже.
Заявив Радіо Свобода заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник. Якщо у вас є своя думка, як про те, як сприяти українському фермерству, пишіть на наш сайт radiosvoboda.org. Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретний президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Була з ким бився. Я не пам'ятаю такий бит. Я вчила історію, у мене було 5 тостів.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У 16 років українські діти хворіють на цироз печінки, а підліток із цигаркою вже звичне явище. Обурюється народний депутат Володимир Ар'єв. Він пропонує карати тюрмою за реалізацію неповнолітнім спиртного і курева. Більше масштаби проблеми з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Підліток із пляшкою пива та цигаркою в руці під час масових гулянь в українських містах не дивина. Не виняток в цьому плані рівненська молодь, яка охоче п'є хмільний напій. Щоправда, днями активісти рівненської громадської організації «Твереза Україна» демонстративно вилили ящик пива у каналізацію. Наскільки ж легко неповнолітній мешканець Рівненщини може купити пиво і цигарки, досліджувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
У центрі міста побачити, як підліткові продають пиво, досить складно. А ось у маленьких магазинчиках нерідко побачиш, як молодь і навіть діти без проблем купують ці продукти. Підходжу до зовсім юного на вигляд хлопця, який щойно отримав 5 пляшок пива з рук продавця. Він зізнається.
Мені 17 років.
Кому це ти купив це пиво? Собі?
Ну так, собі. У мене сьогодні день народження. Що тут такого? Та я його вживаю з років 14-15. Раніше питали, а зараз цілком дорослий я на вигляд. То й не питають зовсім.
Чим далі на околицю, то цікавіші ситуації. Пані Надія розповідає, у її приватному секторі на околиці міста і пиво, і цигарки, і навіть самогон можна купити і з-під поли, і неповнолітнім.
Горілку продають повним ходом. Люди підходять і беруть, і там час не дуже багато, які горілками торгують люди.
З одного з таких маленьких магазинчиків виходить школяр з пляшкою пива. Заходжу до магазину.
Ну що, не продали пляшку вина хлопцеві? Скажіть, будь ласка, ви запитували в нього паспорт?
Я цілком рахую, що нічого такого особливо забороненого не зробила, тому що він виглядає цілком дорослим. Чому людина люба чи та любого віку повинна собою носити паспорт?
Магазини з алкогольно-тютюновими відділами не завжди мають попереджаючі таблички про заборону продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітні. А тим часом американські медики, які нещодавно обстежували населення у чорнобильських поліських районах Рівненщини, констатували, у селах вони бачили п'яних дітей. Шкода від дитячого алкоголізму набагато більша, ніж від опромінення, констатували вони.
Підлітковий алкоголізм в Україні став бідою національного масштабу. Кожен другий підліток хоча б раз вживав алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво. За рівнем дитячого підліткового алкоголізму Україна є одним із лідерів у світі. Саме це стверджує ініціатор законопроекту про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім та незаконну реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Тому, якщо продавець неодноразово був впійманий на реалізації неповнолітнього спиртного, може загриміти за грати на термін від 1 до 2 років. Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Б'ютівець Віктор Швець вважає такі можливі зміни у кримінальному кодексі актуальними.
Знаєте, довгий час нам говорили про те, що підвищення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, мов, нічого не дасть, і це все вже пройдений етап, і що це неефективно, і так далі. Але значно зменшилась кількість дорожньої транспортної пригоди. Підвищення відповідальності поєднане з такою, знаєте, абсолютно компетентною пропагандистською діяльністю, роз'яснювальною діяльністю, воно дає свій позитивний результат.
Ми також хочемо почути вашу думку, чи допоможуть жорсткі заходи у боротьбі з поширенням шкідливих звичок серед неповнолітніх українців.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А далі у нашій програмі новини науки.
Science and medicine. Наука і медицина.
Найбільшу ініціативу з використання енергії сонця у світі розпочала сьогодні група провідних німецьких компаній. Проект, що отримав назву «Дезертек провидець», має на меті використовувати енергію сонця однієї з найбільших пустель світу Сахари, що на півночі Африки. Отримана там електроенергія потече через сахарські дзеркала і парові турбіни до Європи. Багатомільярдний проєкт вже викликав гострі суперечки. Критики називають цю ідею непрактичною, а прихильники обіцяють покрити до 15% електричних потреб європейців. Про це Василь Цілгалов.
Спочатку це розглядалося як легковажна ідея – розмістити тисячі дзеркал на пустельних ділянках Сахари, щоб концентрувати промені сонця та використовувати цю високу температуру для введення у дію парових турбін, які виробляють електричну енергію. Ця електроенергія передавалася б тоді через тисячокілометрові лінії електропередач через Середземне море до європейських споживачів та до країн Близького Сходу. Сьогоднішня урочиста нарада ініціаторів проєкту «Дезертик» відкрилася у Мюнхені під егідою однієї з найбільших у світі компаній з страхування Мюнхен Ре. Ця компанія цікавиться також проектом із зменшення масштабів глобального потепління, яке примусило страхові компанії світу виплачувати останні роки мільярди доларів фірмам, що постраждали від штормів, повен і пожеж як наслідків цього ж потепління. Член правління Мюнхен Ре Тостен Єворик характеризує проект Дезертик як провидець і каже, що місцеві африканські спільноти матимуть таку ж вигоду від нього, як і європейці.
Ідея використання енергії сонця і вірогідного вітру для постачання електроенергією Північної Африки, регіонів Близького і Середнього Сходу та Європи, це провидництво та й технічні аспекти цього інтригують.
Чудосія, запитає хтось, але навіть байдужі до цього проєкту знають, що проєкт базується на реальних технологіях сонячної енергетики. Відстань не перешкода, бо сьогодні високовольтні кабелі постійного струму втрачають лише 3% електрики на 1000 кілометрів. Є успішний прецедент в американській Сполучені Штати Америки пустелі Мохаве, де подібна електро станція працює з 80-х. Проект підтримують не лише такі компанії, як Siemens, E.ON, RWE, а й Єврокомісія. Правда, критики кажуть, що з цього нічого не вийде, хоча б із-за вартості проекту 560 мільярдів доларів, що, на думку скептиків, робить таку енергію не конкурентоздатною. Хоча така величезна сума розподіляється проектувальниками на 40 років, і той же представник Мюнхен Ре Торстен Єворик каже, що це лише до 1000 доларів на кожного жителя Європи.
Але одне переконує, затрати на подолання подолання невпинних змін клімату значно перевищили б вартість проєкту «Дезертек», тому що подальший негативний вплив глобального потепління стає все дорожчим.
Інша проблема для критиків – політична нестабільність в регіоні Північної Африки Близького Сходу. Проєкт «Дезертек» є дуже вже привабливим для розчарованих груп в багатьох країнах названих регіонів. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Ось ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо «Свобода».
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Говорить Радіо «Свобода».
Добрий вечір, це «Вечірня свобода», я Інна Кузнецова. І говоритимемо сьогодні про таке. Туреччина, Австрія, Болгарія, Угорщина і Румунія підписали в Анкарі міжурядову угоду про будівництво газопроводу «Набукко». «Набукко» має забезпечити постачання газу до Європи з країн Близького Сходу та Центральної Азії в обхід Росії, а відповідно й України. «Набукко» для України. Вигоди чи збитки? Про це говоритимемо з експертами з питань енергетики, народним депутатом України Олександром Гудимою та заступником директора науково-технічного центру «Психея» Геннадієм Рябцевим. Але це буде після випуску новин.
Вітаю вас перед мікрофоном, Людмила Ванник. Коротко про головне. Віктор Ющенко стурбований темпами підготовки до Євро-2012. Німеччина висунула звинувачення Іванові Дем'янюку і намагається розібратися в його минулому. «Набукко» сприятиме енергетичній безпеці Європи, вважає президент Європейської комісії. Зараз детально про це та інше. Президент Віктор Ющенко виступає за перегляд програми підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, заявила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, перегляду потребують не тільки ті програми, які стосуються будівництва спортивних споруд, але й програми щодо дорожнього будівництва. Ванникова повідомила, що під час наради з питань готовності інфраструктури до проведення Євро-2012 президент висловив стурбованість станом фінансування підготовки до цього чемпіонату. У травні УЄФА визначив Київ як місто, що приймає Євро-2012, виключив зі списку міст-претендентів Одесу і Дніпропетровськ, а ухвалення рішення щодо Донецька, Львова і Харкова відклав до 30 листопада. Німецькі прокурори висунули звинувачення вихідцеві з України Іванові Джону Дем'янюку у причетності до знищення близько 28 тисяч євреїв під час Другої світової війни. 89-річного Дем'янюка, якого в травні депортували зі Сполучених Штатів, судитимуть у Мюнхенському суді. Наразі невідомо, коли саме відбудеться процес. Німецькі прокурори заявляють, що Дем'янюк служив охоронцем у нацистському таборі смерті Собібор на території окупованої нацистами Польщі. Сьогодні речник Офісу прокурора міста Мюнхена Антон Вінклер повідомив журналістам.
Звинувачення виходить з того, що пан Дем'янюк у щонайменше 27 900 випадків був задіяний у вбивствах осіб єврейської віри. Звинувачення виходило з того, що пан Дем'янюк спроможний постати перед судом. Медичні експерти дійшли висновку, що пан Дем'янюк є спроможний брати участь у процесі.
Іван Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, хоч як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. З приводу цього Антон Вінклер повідомив у Мюнхені.
В якій мірі пан Дем'янюк був змушений брати участь у цих вчинках, це має вияснитися в рамках розслідування. Звичайно, необхідно вияснити, чи був би він сам тоді в небезпеці, якби не виконував ті накази, які йому давали.
У 1980-90 роках Дем'янюка судили в Ізраїлі за схожими звинуваченнями. Тоді Дем'янюка засудили до страти через те, що він нібито був охоронцем на прізвисько Іван Грозний у нацистському таборі смерті Треблінка. Проте згодом той вирок скасували. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявляє, що газопровід Набукко зменшить залежність Європи від російського природного газу. Газогін Набукко надзвичайно важливий для енергетичної безпеки Європи та Туреччини. Він гарантує диверсифікацію джерел і шляхів постачання та об'єднує надійний ринок покупця із надійним ринком постачальника через надійний транзитний маршрут, заявив Барозу під час церемонії підписання угоди щодо газопроводу і додав.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics.
Я щиро вірю, що ми починаємо руйнувати позиції скептиків і тих, хто не вірив. Якийсь час тому ще казали, що цей проект не піде далі, що переговори про нього, здавалося, незворотно заблоковані. А тепер ми вже маємо угоду. І я вірю, що тепер трубопровід неминучий, а не просто можливий.
Документ підписали сьогодні в Анкарі Туреччина, Австрія, Болгарія, Угорщина і Румунія. Територія цих країн пройде новий газопровід. Набуко має забезпечити постачання газу до Європи з країн Близького Сходу та Центральної Азії в обхід Росії. Його планова потужність – 31 мільярд кубометрів газу на рік, довжина газопроводу – 3300 кілометрів, орієнтовна вартість проєкту – майже 8 мільярдів євро. Передбачається, що будівництво газопроводу завершить до 2014 року. Інно, у мене все на ці півгодини.
Триває програма «Вечірня свобода», як я вже і говорила. Сьогодні ми будемо говорити про те, чим є газопровід Набуко для України. Вигода, збитки, взагалі, чи матиме він якесь значення, от, геополітичне для України, і чи буде він сам справді як такий. Я вітаю у цій студії Геннадія Рябцева, фахівця з енергетичних питань, заступника директора науково-технічного центру «Психея», та також вітаю у Львові Олександра Гудиму, народного депутата і радника прем'єр-міністра з енергетичних питань. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаю вас.
Маємо коротеньку довідочку нашої кореспондентки про газопровід Набуко. Пропоную послухати.
У сьогоднішній угоді країни-учасники проекту Набуко прописали правила транзиту газу, що буде подаватися через Туреччину до австрійського Баумгартена. П'ять країн, через які проходитиме трубопровід, беруть на себе зобов'язання не перешкоджати транзиту енергоносія. Яка країна виступить постачальником азійського газу до Європи, наразі невідомо. Планова потужність газопроводу – 31 мільярд кубометрів газу на рік. Довжина – 3300 кілометрів. Орієнтовна вартість – майже 8 мільярдів євро. Передбачається, що будівництво газопроводу завершить до 2014 року. Новий газопровід, який, як заплановано, почнуть будувати вже у 2010 році, проходитиме з Туреччини до Європи в обхід Росії та України. Таким чином, Європа прагне зменшити залежність як від Росії постачальника, так і від України транзитера, і від газових конфліктів на кшталт цьогорічних січневих. Водночас Туреччина розраховує на щорічні 450 мільйонів євро прибутку, обслуговуючи прокачування газу по своїй території. Президент України Віктор Ющенко напередодні закликав уряд створити умови для участі українських компаній у тендерах на проєктування, будівництво та експлуатацію газопроводу Набуко. Проте представники деяких політичних сил ентузіазм президента не поділяють. Мовляв, через цей проєкт Україна-транзитер зазнає небачених досі збитків.
Цю угоду експерти в Євросоюзі назвали історичною. Чи можна погоджуватись, пане Гудиму?
Бачите, минулого року в Євросоюзі називали історичною угоду по будівництву Північного потоку. Потім деякі держави Євросоюзу, зокрема Сербія і Болгарія, яка вітала пана Путіна, який привіз інший газопровід Південний, вітали також з історичною подією, що Росія буде будувати Південний потік. Я відношуся до скептиків і не поділяю таких радісних подач, що Набуко буде збудований в 2014 році, і не маючи надійного джерела газу, а ви говорите в своїй інформації, і я це підтверджую, що все-таки участь Туркменії є під знаком запитання, не маючи певних об'ємів газу, можна говорити, що Набуко є одним із варіантів Євросоюзу дійсно для зменшення своєї великої залежності від Російської Федерації.
Пане Рябце, ви теж долучитесь до числа скептиків?
Да, нас двоє скептиків, як мінімум двоє, тому що те, що було підписано, це якнайперше політична угода, і крім того, що Туркменістан не має зараз необхідних обсягів газу, не має їх і Азербайджан, і навіть заява нового Туркменбаші про те, що туркменський газ може піти в трубопровід Набуко, це, на мій погляд, теж політична заява, оскільки зараз відомо, що Китай надав великі кредити Туркменістану якраз з надією на те, що газ буде поставлятися з Туркменістану якраз у напрямку Китаю, а не в напрямку ЄС. Крім того, не визначено поки що статус Каспію, і крім цієї недостачі ресурсів і всього іншого, тут, на мій погляд, можна казати про нестачу фінансування, оскільки з тих 8 мільярдів євро, які необхідні для побудови газопроводу, учасники цього проєкту поки що набрали всього один там з чимось мільярди євро.
Таким чином, ми можемо бути якби від песимістів щодо побудови Набуко і його функціонування, стати оптимістами щодо того, що Україна буде все-таки транзитером спокійним. Так, пане Годимо?
Ми можемо погодитися, що як мінімум 20 років Україна буде відігравати ключову роль в транзиті російського газу до Євросоюзу. Коли Євросоюз підписував декларацію разом з Україною, що надання коштів на реконструкцію і модернізацію української газотранспортної системи, вони вже знали, що найближчим часом вони будуть приступати до проєктування і до спорудження Набуко. Тобто, звичайно, що стратегічно Європа діє правильно. Вона хоч і залежить від Росії занадто багато, понад 30% залежності від постачання газу, але окремі члени Євросоюзу, такі як Сербія, Болгарія, Угорщина, залежні на 90-100%. Тобто Євросоюз мусить робити після січневої війни якісь кроки, щоб дати хоча б якісь надію державам Євросоюзу, які мають 100% залежність від постачання російського газу, що Євросоюз дбає також про них. Але Україна повинна мати свою лінію, вона повинна мати свою стратегію, і її стратегія полягає в тому, що найближчих 20 років вона буде мостом між Росією і Євросоюзом, і що важливо, щоб вона була надійним мостом, мала добрі стосунки з Російською Федерацією, а будівництво Набуко, трошки зменшить войовничу риторику Російської Федерації, вона буде знати, що Україна є надійним стратегічним партнером постачання російського газу до Європейського Союзу.
Це таким самим чином і пошук ресурсної бази, Євросоюз цим займається одночасно. Водночас, можливо, Україні було б, мало би сенс спробувати все-таки взяти участь в цих тендерах, хай труба ця може і буде порожньою, якщо немає конкретних угод, але її будуватимуть, то, можливо, є сенс взяти участь, чи спробувати взяти участь у будівництві?
Сьогодні українські фінансово-промислові групи вже без уряду навчилися діяти в своїх інтересах. Тобто, як мінімум, Інтерпайп і, як мінімум, Індустріальний союз Донбасу вже настільки мають великий досвід участі в тендерах, в конкурсах, що, як на мене, президенту не потрібно було доручати уряду створювати якісь умови. Вони, якщо виграють такі тендери в постачанні металу, в постачанні труб, чи в постачанні технологій, чи людських ресурсів, звичайно, що в умовах фінансової кризи в Україні є достатньо підприємств, достатньо інституцій, які і без президента, і без уряду будуть намагатися взяти участь в будівництві з газопроводу Набуко, і вони це будуть робити самі, зважаючи на свій досвід.
За виразом обличчя пана Рябцева, мені здається, що він хоче з вами подискутувати на цю тему, чи я помиляюся?
Та ні, тут я цілком згодний, і тут також дискусії якось не виходить, тому що для мене, наприклад, дуже цікаво, які саме умови має створити уряд для великих українських компаній, щоб ті брали участь у тендерах. Навряд чи та дипломатична підтримка, чи щось там інше, матиме такий великий резонанс, такий сенс, чи що українські компанії будуть обрані найкращими в тому чи іншому тендері. Крім того, щось запізно, на мій погляд, брати участь. Усі ролі вже давно розписані, і вже мені здається, що не лише в Україні більшість тендерів, м'яко кажучи, не прозора, але й в Європі вже контракти приблизно розписано між тими, хто буде їх виконувати. Крім того, мені здається, що перед тим, ніж вкладати мільярди доларів у трубу, потрібно все ж таки зрозуміти, звідки візьметься газ для цієї труби. От приклад з Одеса-Броди свідчить про те, що побудувати трубопровід – це навіть не півсправи. Потрібно його, по-перше, наповнити, тобто домовитися про те, що буде надходити в цю трубу. Причому не на один рік, на два, на три, а на 10, 15, 20. Ну, як, до речі, заповнюється і труба «Дружба», і труба «Союз», які, як відомо, побудовані в 60-х, 70-х роках.
От є зараз пропозиція поговорити про конкретну трубу, яку зараз взялися наповнювати доволі серйозно. Збільшили ми закачку втричі в липні місяці, і постає запитання, де брати гроші. Ну, нібито допомагатиме Міжнародний валютний фонд, але він за це пропонує збільшити тарифи на газ втричі, і причому щоквартально це має збільшуватися. Як з цим буде, пане Годимо?
Ну, по-перше, я не чув від українського уряду і від НАК «Нафтогазу» великого ентузіазму збільшувати втричі споживання російського газу. Наскільки мені відомо, такий ентузіазм випромінює російський «Газпром». Те, що ми плануємо, не псуючи собі стосунки з Російською Федерацією, в разі надання нам кредиту, і при тому байдуже, хто цей кредит надасть, чи Росія, чи Європейський Союз, зважаючи на це, що ми усвідомлюємо, що єдине ще об'ємне газосховище, яке може прийняти 10 мільярдів метрів кубічних газу, є виключно в Україні, Україна підтвердила свою готовність збільшити в літні місяці, їх не так багато, липень, серпень, вересень, в жовтні вже починається зимовий сезон, але я би сказав, що це більше очікування Росії. Якщо ми не отримуємо кредити, я висловлюю великі сумніви, що Україна своїм коштом буде створювати стратегічний запас газу як для Росії, яка в тому зацікавлена, так і для Європейського Союзу. Мене навпаки дуже дивує позиція Євросоюзу, який будує такі, ну, чи декларує будівництво таких грандіозних проєктів, як Набуко, де ціна буде не меншою, ніж 10 мільярдів. Це все перші ціни, 8 мільярдів, і 2014 рік – це перша дата. А насправді, як дійде до будівництва, то це може затягнутися до 2016 року, і сума може бути більшою. Але коли Європейський Союз не хоче на пропозицію України викупити ті обсяги газу в Росії і тримати їх в українських підземках, гарантуючи себе від повторення подібного з Росією, що було в січні місяці, то я стаю ще більшим скептиком щодо будівництва газопроводу Набуко.
Але ж ми зараз газосховища наповнюємо?
Ні. Ми задекларували, що ми готові збільшити споживання газу. Ми збільшили, але ми не говоримо наскільки, тому що ціна, яка сталася, зміна ціни від, скажімо, там 247 до 198 доларів, дає Україні можливість закачувати більше газу за рахунок того, що появляються додаткові об'єми коштів, порівнюючи з минулим місяцем. Але я заявляю позицію достатньо тверду нашої політичної сили, що енергетична безпека Європейського Союзу не повинна лягати на плечі України. Якщо колись пан Путін заявляв, що він готовий надати Україні 50% кредиту з Євросоюзом, то пан Путін разом з Євросоюзом і повинні шукати шляхів, щоб Україна отримала кошти для того, щоб вона могла не для своїх потреб, Заявляю вам, що тих 20 мільярдів метрів кубічних газу цілком достатньо, щоб Україна перезимувала зиму, навіть якщо Росія, не дай Бог, знову почне обмеження газу в Європу. Цей газ потрібен Європейському Союзу, тобто Європейський Союз повинен надати Україні кредит для закачування російського газу обсягом до 10 мільярдів метрів кубічних.
Добре, але ж залучення іноземного кредиту, скажімо, от на понад 2 мільярди доларів, як каже дехто з фахівців, таким чином може бути от пул іноземних кредиторів, отримує можливість очолити комітет кредиторів Нафтогазу от в разі можливого банкрутства, про що багато людей говорять. Пане Рябце, от є така небезпека?
Є небезпека, крім того, Євросоюз взагалі не повинен давати якісь кредити. Тобто Євросоюз, по-перше, він не має можливості, як організація, надати кредити Україні, оскільки Україна не є членом Євросоюзу. Це, по-перше. По-друге, сам Євросоюз, він не єдиний щодо політики, газової політики. Тобто відсутність енергетичної політики Євросоюзу, єдиної енергетичної політики – це всім відома річ. І, до речі, якщо повернутися до Набука, то Німеччина, наприклад, не підписала домовленість, хоча планувалося, що вона підпише її разом з Австрією, з Румунією, Угорщиною та Болгарією, Туреччиною, звичайно. І це стосовно Набуку, це в першу чергу тема, чи, вірніше, дуже добрий крок Туреччини на зустріч Євросоюзу, оскільки раніше вона висунувала вимогу, за якою 15% газу йшло їй.
Це все-таки Туреччина. Якщо говорити, повертатися вже до України і до можливих кредитів. Пан Гудима сказав, що Євросоюз повинен надати кредит. Ви кажете, що Євросоюз не повинен надавати такі кредити.
Ну, слово...
Хто повинен взяти на себе грошові зобов'язання з закачування газу в підземні газосховища?
Слово «повинен» тут просто ріже слух, але стосовно постачання газу в Євросоюз, то України там немає. В контракти існує між «Газпромом» та європейськими, відповідно, газовими гігантами, монополістами. І це справа Росії – забезпечити необхідний обсяг транзиту, в тому числі, і транспортування газу через територію України. Тому потрібно тут буде домовлятися Україні з Росією, і Росія, на мій погляд, тут буде виступати в ролі прохача. Тобто немає в нас якихось контрактів жодної з європейських країн на постачання чи на транзитування газу. Якщо змінити ці умови, якщо зробити так, щоб європейські країни закуповували той газ, який у нас є в наших підземних газосховищах, тоді інша річ. Але чи піде на такі змінення умов Росія, теж невідомо, скоріш за все, ні. Отже, ми приходимо до банального висновку про те, що обов'язково необхідно буде домовлятися з Російською Федерацією. Причому дуже добре буде, якщо б в цих переговорах брали участь не лише представники «Нафтогазу» і «Газпрому», але і представники тих європейських споживачів, які будуть, яким призначено цей газ.
Пане Гудимо, чи погодитесь ви з такою тезою?
Погоджуюся з першою частиною, що дійсно не Євросоюз. Я хотів навести додаткові аргументи, що Європейська комісія 2 тижні тому рекомендувала тим державам, які найбільше постраждали від російсько-української європейської війни в січні місяці, самим подбати про стратегічні запаси газу. Що це означає на практиці? Єврокомісія, яка не знайшла бажаючих серед європейських газових компаній, я не говорю про Євросоюз, я не говорю про європейські фінансові інституції, Європа має дуже багато важелів заставити чи попросити, чи стимулювати до закачування в українські підземки стратегічного запасу газу, який дуже би їм підійшов, якби Росія повторила те, що було в січні місяці. У зв'язку з тим, що Єврокомісія дала таку рекомендацію, в мене цілком нормально виникає думка, якщо Єврокомісія рекомендує своїм державам, тим державам, які сьогодні підписалися під проєктом Набуко, деякі не підписалися, але вони також постраждали, я маю на увазі Сербію, Грецію, отже, Якщо в тих компаніях, а це і багаті держави, знайдуться газові компанії, які спільно утворять, скажімо, газовий пул, і вони акумулюють фінанси і зможуть викупити ту долю, яка би мала бути закачана Україною по контрактах з Росією, я не думаю, щоб росіяни заперечували би, бо це би був свого роду кредит для України або для Росії. Тобто, як на мене, треба діяти. В Знабуко хоча б укреслили на перспективу європейців, що вони якимось чином діють. Віримо ми цим проектам, не віримо, це друга справа. Але для України дуже важливо, щоб вона в трикутнику інтересів Європейський Союз, Україна і Росія мала свою нішу. Наша ніша – кожен місяць своєчасно розраховуватися за газ. Ми це робимо. Наша ніша – мати високий рівень експлуатації газотранспортної системи, що ми доказали в січні місяцю. І наша ніша – пропонувати європейцям будь-які шляхи. Або купляти газ для Європи на кордоні Росія-Україна. Я погоджуюся з паном Рябцевим, що то залежить від Росії, бо росіяни не хочуть втрачати українського ринку. Вони вже сюди зайшли на 25% споживачів, так? Але що стосується тої другої пропозиції, щоб Європейський Союз закупив, скажімо, 10 мільярдів метрів кубічних газу, і тоді не потрібно Україні кредити, Україна переступить свої підземки, буде брати звичайну ринкову ціну за зберігання, що співпадатиме з інтересами Росії, бо вона продасть Європі 10 мільярдів метрів кубічних газу, Україна буде його зберігати, і в будь-який момент, при будь-яких катаклізмах, вона тих 10 мільярдів буде забезпечувати для європейських споживачів.
Якщо зовсім коротко, що ж цьому заважає?
Цьому заважає небажання Європейського Союзу виробити сконсолідоване рішення не для окремих своїх членів, як ми вже чули, так, що не всі держави, вони поділилися в Євросоюзі. Ми знаємо, що Німеччина і Італія підтримують Росію в будівництві як Північного потоку, так, так і Південного.
Так, скандинавські це
держави.
Зрозуміло, пане Годимаку.
Польща не підтримують будівництво Північного потоку, так що ми, коли говоримо про Євросоюз, це не є Росія, яка має своє рішення, це не є Україна, яка має своє рішення, тому що там добитися сконсолідованого рішення дуже складно.
Я все ж таки хотіла повернутися ще до питання стосовно кредиту МВФ і його вимог щодо перегляду фінансового плану Нафтогазу і ще квартального підвищення цін на газ для населення.
Так,
наскільки, наскільки уряду це буде просто робити у передвиборчий період?
Ви знаєте, українці є мудрі. І коли уряд піде на це, МВФ не писав українцям чи уряду ті межі, на які він повинен підвищувати ціни на енергоносії. Я думаю, що якщо Національна комісія після рекомендацій уряду і прийме таке рішення, то українці під час фінансової кризи, розуміючи, що і їм важко, але уряд йде на дуже багато кроків, щоб соціально допомогти населенню, то незначне підвищення, мені здається, що я не бачу в жодному документі МВФу чи в вимогах, щоб нас заставляли чи зобов'язували підвищувати на якийсь рівень ціни для населення. Треба підвищувати. Але той рівень буде визначати уряд, Національна комісія, виходячи із тої ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Думаю, що вони будуть незначні підвищення, що буде цілком нормально, як з точки зору президентських виборів, так і з точки зору населення, яке все розуміє.
Пане Рябце, от я звернуся до вас як до представника населення, якщо можна в даному випадку. От, очевидно, кияни отримали вже за останні кілька днів, отримали платіжки. Моя родина ще ми не отримували, але мої знайомі, які отримали ці платіжки, там ще немає підвищення на газ. Але там є підвищення тарифів на воду, гарячу, холодну, від водовідведення і квартплату. І вони так трохи лякають. Наскільки для вас, не як для експерта, а як для киянина, це суттєво чи ні?
Складне запитання, тому що тут потрібно відокремити мене експерта від мене споживача. Ну, як експерт я розумію, що потрібно підвищувати ціни, і стосовно, до речі, підвищення цін на газ, вони мають бути підвищені десь у шестеро, у семеро. Є відповідна програма, яка була розроблена в свій час Національною комісією регулювання енергетики. І тут Ну, потрібно підвищувати. Все у нас має певну ціну, і я розумію, що потрібно платити більше. Проте, як споживач, я маю побачити, що це те, що я сплачую більше, воно йде на користь підвищенню, на підвищення якості послуг, які я отримую. То ж саме водовідведення, те ж саме опалення, той самий газ. І якщо я цього не бачу, то це означає, що ці кошти йдуть просто, не знаю, там, як вода в пісок, тобто кудись воно подівається, а куди невідомо. От якби я як споживач, якби я як громадянин України мав гарантії того, що мої кошти підуть саме на модернізацію тієї ж самої газотранспортної мережі, на модернізацію тих же самих теплових мереж, на підвищення, повторюю, якості послуг, тоді я платив і вдвічі, і втричі більше. Однак, якщо вони всі ці кошти підуть на набивання карманів олігархів чи на чергову політичну кампанію, ну, тоді я краще заплачу менше.
Пане Годимо, це так для уряду, от, точка зору вже споживача, а не експерта. Насправді ж час нашої програми вичерпано, і мушу сказати, що говорили ми про вигоди і збитки Набуко для України, взагалі про проблеми нафтогазові наші. От, на розмові з нами були Олександр Гудима, народний депутат, радник прем'єр-міністра з енергетичних питань, та Геннадій Рябцев, фахівець з енергетичних питань, заступник директора Центру «Психея». Я, Інна Кузнецова, прощаюся з вами. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір.